Zināmais nezināmajā.
Labrīt to.
Labrīt.
Saki, vai pat tiešām šī ir tā īpašā diena, kad no šodienas naktis kļūst īsākas par dienu, un tavi temati arī šojā reizē saistīt ar to?
Jā, šī ir tā diena, kad diena ir par 6 minūtēm, uzreiz jau garāk par nakti, un šis ir tas brīdis, kad daba patiesi dod tādus īstu iemeslu svinībām, kā vēsturiski arī gan mūsu senči, gan citas civilizācijas šo laiku ir svinējušas, kad gaisma gūst virsroku pār tumsu, bet es šoreiz pievērsīšos saules, nu, lielā mērā netik labvēlīgajai dabai, proti ultravioletajam starojumam, kas tuvākajās nedēļās atkal kļūs aktuāli. Un atbildēšu arī beigās uz jautājumu, ko ap šo laiku es saņemu gandrīz katru gadu, vismaz pāris cilvēki man to uzdod, ja pavasara ekvinokcija ir šogad 20. martā, citus gadus 21. martā, tad kā tas nākas, ka diena par nakti kļūst garāka jau krietni iepriekš 18. martā, un tur ir gan tādas no fizikas, gan iemesli, no optikas, gan arī no geometrijas. Bet sākšu ar saules radītajām sezonālajām izmaiņām Arktikā, jo tur gaismas uzvar pār tumsu. Mums ir nu daudz acīm redzamāk un straujāk nekā pie mums. Arktikā beidzas polārā nakts un sākas polārā diena, kad mēnešiem ilgi saule tā arī tagad nenorietēs. Tas, protams, maina arī visus dabas procesus, un marta vidus ir brīdis, kad Arktikā parasti tiek sasniegts ledus klāto platību maksimums un sākas kušanas sezona. Tiesa, arī Ziemeļledus okeānā ledus veidošanos nosaka ne tikai tiešā saules enerģija, bet arī līdzīgi kā pie mums ziemās ar gaismasu plūsmām, pie mums ienāk siltākas gaismasas, kas nozīmē, ka kušana var notikt arī ziemā, bet ja mēs raugāmies uz visu Arktiku, nevis atsevišķām daļām, tad, protams, ierodoties polārajai dienai, kušana sākas nopietnāka. Un no vienas puses bez pārsteigumiem, no otras puses tomēr tādu samazinājumu, kā šoziem negaidījām, tā rada jaunākie dati. Ledus klātā Arktikas ūdeņu platība maksimuma brīdī, kas ir šobrīd, ir sasniegusi 14,1 miljonu kvadrātkilometru. Un tas ir mazākais apjoms kopš satelītu mērījuma ēras sākuma 1979. Gadā. Iepriekšēji rekordi tika sasniegti 2017. un 2018. Gadā, kad šajā maksimuma brīdī bija 14,3 miljoni kvadrātkilometru ledus klāto platību. Tātad šobrīd 14,1 miljonus kvadrātkilometru. Klimatiskā norma, jeb iepriekšējās 30 gadus vidējais rādītājs sezonas maksimuma brīdī ir 15,5 miljonu, tātad vēl ievērojami vairāk. Un vasaras pašās beigās, kas ir septembra vidū, kad noslēdzas kušanas sezona, sākas polārā nakts, un tad ir igadēji mazākais ledus apjoms pēc visas vasaras kušanas. Tad ledus klāto platību apjoms vidēji sarūk pat vairāk nekā uz pusi, un tie ir 6,8 miljonu kvadrātkilometru. Un līdšanējais rekords piedara 2012. Gadam, kad tie bija tikai 3,4 miljoni. Un būs interesanti redzēt, kāda izvērtīsies šī vasara Arktikā, jo februārī, kad Zemes dienvidu puslodē valda vasara, tad pagājušajā mēnesī Antarktīdai apkārt esošo jūru ledus apjoms sasniedza arī rekordu minimumu. Februārī tas bija par 26% mazāks, tātad ledus klāto platību apjoms nekā vidēji februārī iepriekš. Un apvienojumā ar aizvadīto vāju Arktikas ziemu Eiropas Savienības vides monitoringa programma Kopernikus paziņoja, ka februārī globālais jūras ledus platību apjoms ir bijis mazākais kopš veids satelīta novērojums. Te gan jāuzsver, ka visi šie dati ir par jūras ledu, datos nav iekļauti Segladāji, kas ir Grenlandē un Antarktīdā, taču arī to apjoms samazinās. Nu, tad par saulīti tepat pie mums, kas atgriežas.
Tu zini, to man liekas ļoti nav nesvarīgi. Tas, kā vakar, patiesībā vairāk cilvēku man teica, man pašai likās, vai tiešām liekas, ka gaisma ir citādāk un tā krāsa pat dabā ir citādāk.
Jā,
lai gan sniegs pat šodien ir uzsnīts, bet pavasara sajūta.
Man šķiet, ka to izmaiņu rada tas arī saules leņķis, kurā stundā, mēs, piemēram, pirms mēneša šajā laikā saule noteikti bija krietni zemāk, un tas rīts izskatās uzreiz citādi, ja saules starp krišanas leņķis ir cits, un tāpat arī diena dienas vidū, kad saulīte kāp ir vien augstāk.
Tā, tas nav tikai emocijas.
Tas noteikti nav tikai emocijas. Domāju, tas ir, kā mēs uztveram ar redzi apkārtējo vidi, ēnas ir citādas. Bet par pavasaru sauli runājot, bieži vien tai mēdz veltīt tādus netik glaimojošus epitetus. Piemēram, es esmu dzirdējis par sauli ar zobiem un par šī termina skaidrojumu ir dažādi, ko tas nozīmē. Bet man personīgi ticamākais šķiet tas, ka tas ir tas brīdis, kad saule sāk kausēt pat augstos laikapstākļos. Tas ir februārī, martā, nu tādos martos, kad ir sals nopietnāks. Zemi klājbies sniegs, ūdens tilpas ledus, bet tiešos saules staros jau notiek kušana. Un īpaši jau sniegi ir kādi melni gruži vai kādi krikumi, tad ap tiem izkūst tādi burtiski caurumi. Un arī ledus saulē kūst tieši tur, kur tas ir tumšāks un rodas vai nu arī izkusuši caurumi vai vienkārši tas kūst nevienmērīgi. Bet es esmu dzirdējis arī, ka par saulīti ar zobiem sauc laikapstākļus, kad ārā ir saulains, bet augsts. Nu, vienkārši, ka ir tas maldinošais priekšstats, paskaties pa logu, izskatās pavasarīgs, izeja ārā, plānāk ģerbies un tomēr nosalsti. Un tad ir vēl viens, kur gan interpretācijām ir mazāk vietu, tāds apzīmējums pavasara saulē, indīgā pavasara saule. Un te gan es gribētu viest skaidrību un attaisnot sauli, jo tas ir tiesa, ka pavasarī, kad saules gaisa mēs daudzums strauji pieaug, palielinās arī ultravioletā starojuma līmenis. Ietekme uz cilvēka veselību un pašsajūtu var būt negatīva, bet tomēr es vairāk sliektos uz to, ka vainīgi vairāk esam mēs paši, nevis pavasara saule. Un te es neieslīgšu tā daudz medicīniskās un tādās anatomiskās detaļās, jo tas var būt vairāk raidījumam, kā labāk dzīvot. Lauciņš. Bet tas, ko mēs zinām, ka pavasara siltajās dienās, kad jau var ģērbties īsākās drēbēs un ir laiks ilgākām aktivitātēm ārā, vai tie būtu dārz darbi vai pārgājieni, vai varbūt laiva braucieni, mēs varam gūt ādas apdagumu, jo šķiet, ka nav jau saule tik spēcīga, bet tomēr tas apdagums pēkšņi pavasarī ir parādījies. Un otra lieta mēdz uznākt arī vienkārši nogurums no ilga laika saulē, acis mēdz cilvēkiem nogurt un sāpēt. Un tas viss ir nevis tāpēc, ka saulē pavasarī parādītos kādas sevišķas īpašības, kas nav, piemēram, vasarā vai rudenī, bet tāpēc, ka mēs paši esam pusgadu nodzīvojuši burtiski tumsā, ziemā mēs lielākoties atrodamies telpās, tās dažas dienas, kas ir saulainas, ja patrāpās būt ārā, tad tāpat saule spoži spīd, nu, vienu, divas, varbūt trīs stundas pārējā laikā, jau tas ir saulēkts vai saulriets, un mūsu organisms gluži vienkārši ir aizmirsis vidi, kurā ilgstoši ir spoža gaisma, infrasarkanais starojums, ja tiešais siltums no saules, un, protams, būtisks arī ultravioletais starojums.
Tā kā kurmīši iznākuši beidzot gaismā, pavasarī mēs, bet es esmu kaut kur dzirdējis, un atkal jautājums, vai tas ir tāds mīts vai sajūta tikai līmenī, ka pavasarī ultravioletais starojums esot spēcīgāks nekā citos gadaliekos.
Nu, protams, ja mēs salīdzinām ar ziemu, tas nenoliedzami ir spēcīgāks, bet ar ultravioleto starojumu patiesībā ir ļoti vienkārši. Tā mainība gada laikā ir gandrīz, nu varētu teikt, tā lineāra vai cikliska lineāra, jo saule visaugstāk virs horizonta, jo tā atrodas augstāk, jo ultravioletais starojums ir spēcīgāks. Un runājot par pavasara sauli, piemēram, tieši šajās dienās ap pavasara ekvinokciju, ultravioletais starojums ir tāds pats kā rudens ekvinokcijā, tātad ap 20. septembri. Un vai mēs septembra otrajā pusē vai beigās sakām, ka saule ir tāda kaut kāda īpaši indīgā.
Saka, parasti jau vairs nevar apdegt,
jā,
vairs
pat lāga nesilda. Un tas tādēļ, ka mēs jau tajā brīdī esam vairākus mēnešus nodzīvojuši intensīvas saules apstākļos, āda un organisms ir pieraduši, līdz ar to pavasarī saule neuzvedas nekā īpašāk, tā pakļaujas visiem fizikas likumiem kā citos gada laikos, bet mēs esam tādi mazliet tumsā noturēti troļļi, vai kāds teica kurmīši, kas izlien no savām tumšajām alām un organisms ir šokā, ka pēkšņi ir gan gaisma, gan siltums, gan ultravioletais starojums.
Bet zinu, man pašai esot vietā, kur ir jābūt ļoti augstu kalnos daudz, tur es teicu uzmanīgi, tur jābūt ļoti spēcīgiem aizsargkrēmiem, jo ultravioletais starojums tā kā ir spēcīgāks, jo tur arī ozona slānis ir plānāks virs tās vietas. Kā ozona slāņa izmaiņas ietekmē ultravioleto starojumu?
Ozona slānis ir tas, kas mūs aizsargā no ultravioletā starojuma tādā ekstremāli augstā līmenī, un ultravioletais starojums tiek izdalīts vēl tādās trīs spektra daļās - ultravioletais starojums A, B un C. Un tas A starojums ir ļoti bīstams un spēcīgs, taču to gandrīz 100% aiztur ozonu slānis un atmosfēra arī kopumā. B un A ultravioletais starojums sasniedz zemi, bet arī to daļēji mazina ozonu slānis, taču ozonu slānis ir virs mums samērā nu, tāds vienmērīgs. Izmaiņas slāņa biezumā ikdienā ir relatīvi nelielas un maina starojuma intensitāti parasti par dažiem procentiem. Un tad vasaras vidū, kad ultravioletais starojums jau tāpat ir ļoti augsts, tad ir dažas dienas gadā, kad sakrīt gan skaidras debesis un mazliet samazināts ozonu slāņa biezums, un tad laikaziņās mēdz brīdināt, ka starojums ir spēcīgāks. Un te vietā ir atgādināt, ka ultravioletajam starojumam nav tiešas saiknes ar gaisa temperatūru, kā bieži cilvēki mēdz uzskatīt. Jo, ja mēs skatītos gada griezumā, tad, protams, korelācija būtu. Ziemās ir vēsāks, ultravioletais starojums ir mazāks, vasarās siltāks, UV starojums ir augsts. Bet, ja mēs paņemtu tikai jūniju vai jūliju un mēģinātu korelēt gan ultravioletā starojuma intensitāti, gan temperatūru, tur korelācijas īsti vairs nav un cilvēkiem ir šī maldīgā sajūta, ka karsta saule apdedzina vairāk. Bet tas apdegums, ko mēs gūstam no saules, nav termisks, tas nav no temperatūras. Ultravioletais starojums bojā mūsu šūnu bez karstuma, un viens no tādiem labākajiem piemēriem, ka temperatūrai nav saistības ar ultravioleto starojumu, ir viena no pēdējās desmitgadēs tādām spēcīgākā ultravioletā starojuma dienām, kas bija 2016. Gada 22. Jūnijas. Bija vairāku apstākļu sakritība. Pirmkārt, nu, ka tas ir vasaras saulgriežu laiks, kad saule ir visaugstāk debesīs, un tajā dienā bija ozonu slānis nedaudz plānāks nekā citās dienās. Vienlaiks arī bija ļoti dzidra atmosfēra, jo arī atmosfērā gan esošais ūdens tvaigs, gan putekļi arī mazina šo starojumu, bet toreiz bija ļoti dzidras, skaidras debesis, un ultravioletais starojums sasniedza 8,4 punktus. Rucavā vienīgā vieta Latvijā, kur mēra ultravioleto starojumu, tur tas rekords tika panākts, bet gaisa temperatūra šajā ekstremāli ultravioletā starojuma dienā ekstrēmajā. Bija tikai 18-22 grādi, pilnīgi parasta vasaras diena.
Pat vēsa.
Pat vēsa jūnijam. 18 grādi, tas varētu šķist, ka arī saulē jau neapdēkšu, bet tajā brīdī starojums ir tāds, kāds Latvijā faktiski nav zināms.
Pēc 8,4 punkti, ja? Tas ir tas augstais. Es nezinu, cik ir vispār tas maksimums un kāda ir tā atšķirība, nu cik tad ziemā ir tie punkti?
Tā atšķirība ir, protams, liela, jo ziemā, piemēram, ziemas saulgriežos, ja laiks ir apmācies, tad dienas lielāko daļu ultravioletais starojums faktiski nav detektējams. Nu nav faktiski ultravioletā starojuma. Pavasara un rudens ekvinokcijas laikā starojums šajās dienās sasniedz 2-3 līmeni. Jūnijā, jūlijā parasti 6. līdz 7. Līmenis un ja sakrīt apstākļi, tad var pakāpties līdz 8-9 līmenim, bet te būtiska arī apkārtējā vide, jo mūsu āda, acis, ultravioleto starojumu saņem ne tikai patiešo no saules, bet arī no apkārtējās vides, kur šis starojums atstarojas. Piemēram, pludmalēs vilnot, kas ir ļoti būtiski, apdegt var ievērojami ātrāk, jo smiltis un ūdens ļoti labi atstaro gan saules gaismu redzamo, gan ultravioleto starojumu, un tas, ko mēs saņemam uz ādas tādā saulainā dienā pludmalē, būs par 10 līdz pat 25% vairāk nekā atrodoties, piemēram, tiešos saules staros pļavā vai dārzā, un arī laivu braucienos, tāpēc mēs ļoti ātri apdegam. Pirmkārt, mēs nekustīgi gandrīz atrodamies saulē, un apkārt esošais ūdens arī palielina starojumu, ko mēs saņemam. Un to, cik daudz saules gaismas un siltuma vispār mēs saņemam ziemā un vasarā, kāda ir tā atšķirība, ļoti labi zina tie, kas strādā ar saules enerģijas ražošana šajā nozarē. Un Rīgas Tehniskās universitātes vadošā pētniece Vivita Priednieces ar viņu aprunājos skaidro, ka kā atšķiras tas enerģijas daudzums, cik milzīga ir tā atšķirība, ko piemēram tie paši saules paneļi spēja uztvert ziemā un vasarā, un tas lielā mērā arī raksturo to enerģijas milzīgo atšķirību.
Un tad, ja mēs aplūkojam tieši Latvijas platuma grādus, tad ziemā, jā, tā ir, ka šis saņemtais saules enerģijas daudzums ir mazāks. Tas ir aptuveni līdz 1 kilovatstundai uz kvadrātmetru. Pavasarī rudenī jau šie lielumi ir augstāk, jo tomēr saules gaisa mums ir ilgāku laiku, principā dienas ilgums mums ir garāks, un tad jau šis daudzums ir apmēram līdz 2,5 kilovatstundām uz kvadrātmetru dienā. Un vasarā jau, protams, ir vislielākais šis saules enerģijas daudzums, ko mēs varam iegūt, un tas ir jau vairāk nekā 5 kilovatstundas uz kvadrātmetru dienā.
Tātad ziemā un vasarā šis enerģijas apjoms atšķiras 5 reizes, bet ja ņem vērā, ka tas ir enerģijas apjoms, ko spējam uztvert ar saules paneļiem, tad tas reālais, absolūtais viss enerģijas daudzums, kas nāk no saules, ir vēl lielāks, tā atšķirība ir vēl ievērojami lielāka. Un tā kā Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs pagaidām nav veicis pētījumus par mākoņainības izmaiņām Latvijā, nu kā tas ir noticis pagātnē un par scenārijiem nākotnē, es pētniecei arī jautāju, vai ir pētījumi citās valstīs, ko varētu attiecināt varbūt arī uz Latviju, kā mākoņainība mainās un vai tās ietekmē varbūt arī tas saņemtais saules enerģijas daudzums tomēr pie mums arī sāk svārstīties klimata pārmaiņu ietekmē.
Un pagaidām tas, kas starptautiski ir novērots, ka šī mākoņainība samazinās ļoti maz, nu, teiksim, apmēram par procentu kaut kādā 10 gadu periodā, bet tāpat laikā tā ietekme, ko tas rada, ir diezgan milzīga, jo nu, tas principā ietekmē visu šo vielu opretes ciklu atmosfērā. Kad tiklīdz mums vairāk paliek šī saules enerģija, pieņemsim, arī ieslēgt atmosfērā, tad arī mums mainās šie citi vielu opretes procesi, tāpat, kā mums dažādi piesārņojuma veidi gan izkliedējas, gan nonāk gan nosēžas atmosfērā, gan arī tā paša mākoņa veidošanās atkal tieks tajā starpā ietekmēta, bet šobrīd nav vēl 100% pateikts, kas ir tas galvenais ietekmes faktors, kas to mākoņainību vistiešāk ietekmē, bet tas ir tas kompleksais kopums, kas nāk no šī, gan no šīm klimata pārmaiņām, gan attiecīgi šajā atmosfērā vielu opretes procesi mainās.
Tas ir tas, ko mēs vienā no iepriekšējiem raidījumiem runājām, ka ūdens apriti atmosfērā ir ārkārtīgi grūti pētīt un saprast, kas ir tie procesi, kas to ietekmē un mākoņainība līdz ar to ir viens no šiem rezultātiem ūdens apritei un tai neskaidrībai, kā tieši tas notiek. Bet vēl viņi pieminēja, ka Vācijā ir veikts pētījums, ka mežu izciršana samazina zemo mākoņainību. Tā izvaikošana no mežiem tomēr ir lielāka nekā no citāda veida apstrādātām zemēm vai lietotām zemēm un zemā mākoņainība līdz ar to samazinās. Bet ko es vēl noslēdzot, gribēju teikt, ka priecājamies par saules atgriešanos, protams, bet esam tātad piesardzīgi, jo kas mums vēl kā ziemeļniekiem ir raksturīgi, ka tas siltais laiks pie mums nāk ļoti lēnām, ļoti negribīgi, atnāk viena silta, divas siltas dienas, piemēram, tagad martā mums bija pirmie 17 grādi, nu kurš tajā darba dienā tur paspēja izskriet ārā pabaudīt šo silto laiku, tad būs aprīlī kāda silta diena, un tad, kad nostabilizēsies siltais laiks un būs arī brīvdienas un cilvēki domās, ir mājas, silts laiks, beidzot var sākt trosīties dārzā ar īsām piedurknēm vai braukt laivu braucienā un vēl jau nav nemaz tik silts, lai tā saule baigi apdedzinātu, bet faktiski jau tas ir tas brīdis, kad ultravioletais starojums ir tuvu savam gada maksimumam un tas ir tas mūsu maldīgais priekšstats, ka pavasaris ir tikko sācies, saule vēl nebūs tik spēcīga.
Sauļošanās sezona nav sākusies,
jā, vai ne? Jā, temperatūra kāp lēni, bet ultravioletais starojums nekādīgi nesaistās šādā ziņā ar temperatūru un tādēļ tas jau maijā ir ļoti augstā līmenī. Un starp citu, vēl viena lieta, ko es gribēju pieminēt. Pirms dažiem gadiem saņēma diezgan daudz jautājumu pēkšņi sociālajos medijos no cilvēkiem, kādas drēbes labāk pasargā no ultravioletā starojuma. Es biju ļoti pārsteigts, ka pēkšņi nu, šo jautājumu sāku uzdot tā diezgan bieži, un tad starp citu viena mūsu kolēģi šo jautājumu arī uzdeva. Un izrādies, viņa jautāja, nu kāpēc šāds jautājums ir radies? Bija tajā laikā sociālajos medijos parādījušies influenceri, kuri reklamē drēbes pret ultravioleto starojumu. Un te nu arī ir tā lieta, ka ja mums, kā saka, ir zināšanas, tad mūs neapmānīs. Ar ultravioleto starojumu ir tā, ka no tā pasargā jebkas, kas metēnu. Tātad, ja mēs uzģēbjam jebkādas drēbes, kokvilnas, nezinu, kādi nu vēl ir materiāli, tas viss pasargā mūs no ultravioletā starojuma. Nu, nezinu, marla nepasargās varbūt, jo tur iet mazliet
sauri. Tīkliņš varbūt.
Tīkliņš nepasargās. Bet šeit ir tā marketinga lieta līdzīga, ka piemēram, kafija bez glutēna, lai gan mēs ļoti labi zinām, ka kafijā glutēna nemaz dabiski nav, un tāpat arī drēbes, kas pasargā īpaši no ultravioletā starojuma, pasargā visas, nav jēga pirkt kādas īpašas drēbes, to arī dar liktais auss, jo es pieļauju, ka gan jau kāda marketinga ģēnī var sarosīties atkal.
Bet to, ka tas būs tas īstais brīdis, tad pavasaris, kad vēl nav tik silti, bet tomēr, ja nu mēs esam jau izmetušies ar tām īsām piedurknēm, arī seja jau patiesībā visu laiku mums ir saulē, vai ne, tajā brīdī neaizmirst par to, ka tie aizsar krēmi ir jāliet.
Aizsar krēmi,
vai nāsim par to, kas tad notiek ar ārā.
Jā, vai arī, ja nepatīk aizsar krēmu, kas ir liela problēma, tad cepure, platmale vai naģene. Arī
vai sēdēt ēnā, vai ne?
Vai sēdēt ēnā, jā. Un te arī vēl viens jautājums saistībā ar saules tēmu no klausītājiem. Tiesa gan es šo jautājumu saņem, kā jau teicu, arī katru gadu. Kā tas nākas, ka pavasara ekvinokcija ir 20. martā vai citus gadus 21. martā, bet diena par nakti kļūst garāka jau 18. martā? Ekvinokcijas diena, jeb kā to latviski varētu saukt, vienādības diena, taču paģēra, ka tai vienādībai starp nakti un dienu jāiestājas tad tajā 20. vai 21. martā. Bet tātad iemesli ir vairāki. Viena ir geometrija un otra ir optika, kas rada šo novirzi. Pirmkārt, mēs dienas garumu mērām mazliet apšmaucot nakti, jo saules diska maliņa, kad parādās saulēktā virs apvāršņa, mēs tajā brīdī nosakām, ka diena ir sākusies, un tāpat saulrietā, kad pats pēdējais saules diska segments pazūda aiz apvāršņu, tad iestājas nakts, bet godīgi pret dienu un nakti būtu dienu sākt ar brīdi, kad saules diska vidus ir virs horizonta.
Pēc tam.
Nu, tādēļ, ka geometriski tā sanāk, ja mēs skatāmies to brīdi, kad saule ir aiz apvāršņu un virs apvāršņu, tas viduspunkts starp dienu un nakti ir tad, kad tad saulīte būtu uz apvāršņa vidus. Bet tā kā mēs šīs dažas minūtes nozogam naktī, tad diena par divām, trim minūtēm iegūst uz rīta un vakara rēķina tikai tāpēc, ka mēs uzskatām, ka diena sākas ar pirmo saules staru, nevis tad, kad kā geometriski precīzi būtu mērīt, kad saules diska vidus ir virs apvāršņa. Un otra lieta ir optika. Atmosfēra darbojas kā tāda liela lēca, kas lauž saules gaismu, un tad, kad mēs skatāmies uz saulrietu, uz tiem pēdējiem saules stariem, patiesībā saule jau ir aiz apvāršņa. Atmosfēra mums ļauj saskatīt sauli, tad, kad tā jau ir faktiski jau norietējusi, un tur mēs iegūstam vēl tās dažas minūtes. Un rezultātā sanāk tā, ka pavasara ekvinokcija iestājas tātad 20. vai 21. martā, bet diena kļūst garāka jau 18. martā. Savukārt rudenī, tad, kad ir rudens ekvinokcija, diena par nakti ir garāka vēl līdz 23. 24. septembrim. Un šie ir divi geometriskais un optiskais iemesls, kādēļ dienas mums pēc būtības sanāk garākas par naktīm. Lielākoties, es teiktu, tā ir tāda vēlmju domāšana. Bet tas palīdz mums ziemeļniekiem dzīvojot tik daudz tumsā, es domāju, ka tas mums palīdz. Un noslēdzam ar sekošanu līdz šī gada vidējai temperatūrai, un jāsaka, ka janvārs, februārs un jau arī marts līdz vidum ir ielicis tik fundamentālu pārākumu pār klimatisko normu, ka turpmākajam gadam būs grūti to izlīdzināt. Tātad šī gada 77 dienas ir aizvadītas, to vidējā temperatūra ir bijusi 0,4 grādi, plus 0,4 grādi. Klimatiskajai normai šajā periodā klimatiskā norma ir mīnus 2,5 grādi, līdz ar to šīs 77 dienas ir bijušas 2,9 grādus siltākas par klimatisko normu. Un līdz šim ir pārspēti 170 siltuma rekordi, no tiem 93 janvārī, pārējie gandrīz tikpat daudz martā. Un, kā jau mēs tiepriekš runājām, vēl marts nav beidzies.
Jā, bet tas februārs, lai arī būdams tāds augstāks mēnesis, neko daudz tajā statistikā izmainīs nav patiesībā.
Jā, jo marta februāra vidējā temperatūra bija tuvu klimatiskajai normai, bet tas vienalga bija 0,3 grādus siltāks un kļuva par 13. mēnesi pēc kārtas Latvijā, kas ir siltāks par klimatisko normu, un tas arī starp citu ir viens no tiem spilgtajiem rādītājiem, jo tik garš periods, kad mēneši viens pēc otra ir siltāks par klimatisko normu, arī Latvijas klimata novērojuma vēsturē nav bijis. Un marts būs nākamais, 14. mēnesis.
Aprils droši vien arī maijs arī, ja?
Jā.
Tam nebūs mēs sekosim, tāds kritums, kur
mēs pagaidām tādus neredz, jā. Tam mēs sekosim līdzi.
Nu, gaidīsim arī tevi pēc nedēļas. Nākamajā reizē stāstām atkal par jauniem taviem novērojumiem un arī atbildēm uz jautājumiem, ko būs guvis, bet pēc īsas muzikālas atkāpītas mēs šeit sarunu turpināsim arī par saules ietekmi un no jau konkrētāk runāsim par to, kā tā ietekmē mūs, cilvēkus, tāpat arī augus un arī dzīvniekus.